by beloved
brother. Nazali na botondi mpona koloba na bino na simanzanga oyo na kacha likitani nene oyo oyo na kolobela likambo moko oyo na mayele na ngai ezali bule mingi koleka na tomboli ya mboko ndima na botondi bomipesi ya ba Kristo mingi oyo ntaka ya bikeke lokola bankoko na ngai oyo ya France oyo bazalaki ba missioni ba misusu pe ba mupe ya katolike na ntina na bondimi na bango mpe kokumbami na bango epai ya nzambe mingi ya bango babonzaki misala bozwi mpe kutu bomoi bwa bango mpe bondimi bwa bango na kobatela bondimi na bango lokola basantu ya mikolo ya suka mpe bakristo tozali lokola na bondimi bokasi mpe ya mozindo na nzambe tata baseko mpe mwana mobali ya ye yesu kristo bomipesi mpo na nzambe etikali libela likambo ya bule mpe ya moto moto katikati na moko na moko na biso mpe na mokili na biso boluka bwa biso mpo na bomoi bwa seko ezali eloko mosusu te kasi boluki moko mpo na kososola nani nzambe azali mpe kozonga kovanda epai na ye mobikisi asambelaki tata na ye oyo ezali bomoi ya seko ete bayeba yo nzambe moko na solo mpe motindami na yo yesu kristo kutu na pole ya esakola oyo na mobikisi ye mei bomoni epanzana ya bozali ya tata ya mwana mobali na ye kuta na mikeke nyonso mpe kati na bato mingi oyo ezali mpenza na polele te mpe ekeseni na oyo makomi ezali koloba tozali koyeba ete ntina ya sango malamu monene ezali koyeba ete nani tata azali mpe nani mwana azali motuya ya libongisi oyo ya ntina mingi koleka ya sango malamu ya yesu kristo etiami lisusu na bomoi ya bomoni ya yambo ya prophete joseph smith na 1820 prophete akomaki na monaki bato babale oyo ya bango bongengi mpe nkembo eti tembe na ndimbola enso kotelemaka likolo moko na bango alobaki epai na ngai kobengaka ngai na nkombo na ngai mpe alobaki na kolakisaka mosusu oyo azali mwana na mobani na ngai ya bolingo yokamela ye likambo oyo na mwana mobali joseph elandami na mamoni mabimisi mingi lisusu oyo elakisi ete nzambe azali ya solo tata mpe mwana yesu kristo bazali bato babale bakabwana moto akelamaki na elilingi ya nzambe tata wa biso ya lola azali mpenza tata ya yesu kristo nzambe akobi kobimisa ye mei na moto komilakisa ye moko na moto nzambe azali ntango nyonso pene pene mpe azali na litomba na biso mpe ye akoyoka mpe koyambola bosambo na biso atako bobimeli ya lolenge moko ya tata na mwana ezali mingi te likambo ya kokamwa na bomoni ya yambo ezali ete ezali mpenza engebeni na makambo misusu oyo totanga na makomi masantu na boyokani ya sika na ndakisa totangi malobali ya litatoli ya Stefan oyo alobaki ete atala namoni lola efungwami mpe mwana mobali ya moto kotelema na loboko ya mobali ya nzambe na kati na limoni ya nguya ya esanga ya Patmos apostole yohane amonaki nkolo nzambe mozwi na nguya nyonso lokola mwana mpate na nzambe oyo na makila na ye asikoli biso na buku ya momo malongi ya tata mpe mwana mobali matelemi na litatoli ya etelemi pembeni na ya biblia mpe lokola na buku ya momo ezali kokundola ye kobimela ya mobikisi na banefi na yango na mongongo ya tata liboso ya bato 2500 ya banefi eyingisi kristo mosekwi tata alobi tala mwana na ngai molingami na ye nasepeli mingi na ye nkombo na ngai ezwi nkembo boyokameni ye na basambo malamu mingi kristo ye mei alobi tata Yesu azali kobenga tata na ye 160 fois nzoka nde na mikolo misato o alikaki pa banefi azali kobenga tata na ye 122 fois na kati ya livre de Mormon na ndakisa na mata Yesu alobi moto na moto te oyo akolobaka na ngai nkolo nkolo akoyinga la kati na bokonzi ya likolo te kasi ye oyo azali kosala mokano tata na ngai oyo azali na likolo. Na Yohane ye atatoli mwana akoki kosala likambo ye moko te kasi bobele yango amoni ye ete tata ajali kosala. Pe na Luka ye alobi lisusu tata nazali kotika molimo na ngai na maboko na yo. Tango inso nkolo wabiso alobelaka tata na ye na lola asalaka yango na limemia makasi penza pe botosi. Na kolobaka oyo naliki ekozala na kozanga kososola te Yesu Kristo azali Jehova monene nzambe ya Isalele masia o alakemaki pentina ya bomika bibwa Yesu ezanga suka oya monene ye azali mobikisi pe mosikoli ya mokili. Mpona ye apostolo Paulo asakola kiboye boye nsuka eko ya wana eko pesa ye bokonje pa ya nzambe mpe tata nsima wana esili ye kobwaka lokumu nyonso mpe bokonje nyonso mpe nguya nyonso. Na butu ya mbo ya bomika bya mobikisi ye apesa kilo sambo ya bosengi pa ya tata ye asambela kiboye. Na jali kobondela bobele mpo na bango na balwa mususu ba apostolo te kasi mpo na bango banso ba kondima ngai mpo na maloba na bango ete nyonso bazala moko mpela moko yo tata ozali kati na ngai pe ngai kati na yo ete bango mpe bazala kati na biso na ntina ete bamokili bandima ete yo otindaki ngai. Ngai na sili kopesa bango lokumu oyo nazwaki ete bazala moko pela moko biso tozali moko. Tata mpe mwana bazali bakabwani kasi bazali na bobongo nye moko na nguya mpe na ntina na bomoko na bango bazali na bango na ntina na bango. Bomoko na bango ezali kaka mpo na bango mibale te kutu bango balingi bomoko wana kaka mpo na moto nyonso oyo alingi elongo na bomipesi kolanda mpe kotosa mitindo me bango. Boni baluki ya lolenge ni bakoki kokoma na bomoko lokola tata na mwana mobikisi wa biso alakaki kasi mosungi ye molimo mosantu akolakisa bino makambo nyonso. Na buku ya Mormon nefi ntango alobelaki malongi o ya Kristo asakolaki ete molimo mosantu atatolaka mpo na tata mpe mwana. Ezali ya solo ete nguya to bokasi ya molimo mosantu ekoki na libaku engebene na bolingi ya nkolo komonisa na mutu nyonso oyo kotala te esika ya wuti to esika nini akendaka kasi mobimba ya molimo mosantu yaka na oyo bazali kozwa libaku ya likabo ya molimo mosantu na botia maboko na oyo azwi libatisi mpe likabo ya molimo mosantu na kotiala maboko makuli oyo mpe misusu ekoki kosalema bobele na se ya bokambi mpe ya nguya bonganga nzambe enetali yango toteya miboye mpe bonganga nzambe oyo ya monene ekopesaka nsango malamu mpe ekosimbaka fungola ya mabambano ya bokonzi kutu fungola ya boyebi ya nzambe. Yango wana na makuli ma yango nguya ya bonzambe emonisami na komonaka na polele boye malongi ya tata mpe ya mwana ezali malongi ya libota ya seko. Moto nyonso azalaki ya mbolokola mwana ya molimo elongo na baboti ya lola elongo na Kristo kozala ye kozalaka mobota ya yambo ya tata na libota ya seko. boye ezali mpo na biso banso tozali bana ya tata na biso ya likolo mokambi Ezataf Benson na bwanya boye na bo profeta alubaki eleko te ekosutukisa biso mingi tangu tokoleka na nzela mosusu wana na ngambo mosusu pe ya koyeba malamu kani toyebi tata na lola mpe ya momesano kani ezali elongi na ye epai na biso nayekoli ete ekoki kosalema te kolekisa na elobi ya bato makambo wana oyo eyebisami bobele na molimo mosanto mpe na nguya ya nzambe ezali na molimo oyo nde napesi litatoli ya ngai ya nkembo ya bosolo penepene bolamu ya tata wa biso ya seko na mwana na ye nkolo yesu kristo na nkombo ya yesu kristo amen.